intervija tev.
9:13 minūtes, dāmas un kungi, instrumenti radio tev studijā. Labrīt.
Labrīt.
Labs rītiņš.
Čau. Nu, klau, lielā diena tuvojās. Gatavība uz 100?
Uz 100, jā. Mēs esam paredzējuši tātad sestdienas vakarā, tad beidzot tajā arēnē to jumtu noraut. Tā kā,
lai remontē
lai
paši.
Lai aicinātu pieredzēt to savām acīm.
Tas, kas pēc tam tur paliks, tā jau nu, nebūs jūs problēma.
Tā vairs nav mūsu līgums, tad saistības beigušās arēna, tad tiks galā ar visiem.
Jā, kā ir pusnakts, tā jūs ārā jau viss kārtībā.
Mēs parodēsim arēnu par stadionu.
Oho, ļoti labi. Mums kā reiz vajag vienu tādu, vai ne?
Open air, tā teikt.
Jo galu galā hokejā arī ir atklātās arēnas. Dažreiz viņš tur uzspēlē tieši pārtraukumos.
Winter Classics.
Jā, lai arī laikapstākļi tomēr piedalās šajos mačos izšķirošies.
Protams, turam īšas par normālu ziemu, jā. Labi.
Klau, jā, jums 26. oktobrs ir tikai divas dienas palikušas. Kā vispār jūs parasti jūties tās divas dienas pirms koncertiem? Nu, nav jau pirmais koncerts jums dzīvē.
Nav pirmais, kad
lielais koncerts, jā.
Bet tāds tik liels arī tiešām kādu laiciņu nav bijis. Mēs šeit iepriekšējais mums bija stadionā 19. Gadā, līdz ar to 5 gadi kopš tās dienas.
Nē, nu mežaparkā mums arī bija tādi koncerti. Tad, kad bija tādi jocīgie laiki, tad mums tur bija tādi 3 koncerti.
Starp pandēmijas tādā periodā, jā.
Bet, Klau, vai jūs varat atklāt divu nedēļu laikā tagad, iepriekšējo divu nedēļu laikā, līdz tuvojoties lielajiem koncertam, kāds ir režīms? Cik bieži mēģinājumi, cik biežas, nu nezinu.
4 no rīta boks, 5 no rīta basēns. Tad guļam.
Tad atsildējās.
Tad lasam žurnālus, lai atslēgtos.
Nu. Tad ir cross, jā, kaut kāds.
Cross, jā.
Crossfix.
Bet īstenībā, ļoti labs jautājums.
Nu, bet kā ir? Nu kā ir?
Divas nedēļas.
Es mēs vienkārši atvēstīšu savu Google.
Aiziet.
Apmēram vienkārši.
Es pirms divām nedēļām atbraucu no Stokholmas, kur es mācos, un tur es dzīvoju tā kā pastāvīgi.
Labi.
Pastāvīgi,
un arī patstāvīgi.
Arī, nē, nu, jā.
Nu, tomēr tu pasniedz galā, ne?
Arī patstāvīgi, bet kopš no pastāvīgi. Un šobrīd es dzīvojos par Rīgu, un es esmu ļoti tādā, tiešām jūtos kā pirms tādas sporta sacensībām, tādā tā kā treniņu nometnē. Mm-hmm. Mums ir uzmetot bijis katru dienu mēģinājumi.
Jā, uzmetot aci kalendāram, es redzu, tur ir tāda liela sarkana pleķi, tas tieši tās pēdējās divas nedēļas.
Nosauc
sarkanāks nekā.
Ja drīz, nu nosauc kaut vai trīs lietas, kuras bija ieplānotas noteikt nu šo divu nedēļu laikā, kas jums
pārsvarā tie beidzot tie kopīgie mēģinājumi, jo īstenībā darbs un tas ceļš uz šādu mēroga konceptiem ļoti lielā mērā ir tomēr vairāk saistīts ar sapulcēm nemitīgām, kur mēs domājam, zīmējam, plānojam, nu tur ir 100 lietas.
Gaismojam.
Gaismojam, skatuvi modelējam un simulējam gaismas
un stimulējam.
Plānojam loģistikas ēšanas un gulēšanas.
Jo es domāju, ka jūs jau nemākat pa mazam, ja? Jūs uzreiz raujat jumtus nost, un tas vienkārši ir, nu, tas ir pietiekam liels darbs ir ieguldīts, un es domāju, ka daudziem varbūt paliek, nu, aizkadrā īstenībā pagaida, ko tas īsti nozīmē. Redz tikai to, ka jūs atnākat ar enerģiju, vienkārši noraujat jumtu visiem emocijas atkal uz X laiku,
nu, tieši tāpēc tas ir interesanti, ka faktiski pēdējās divas nedēļas tādā intensīvā režīmā mēs esam beidzot ķērušies pie tā paša galvenā, kas ir tie mēģinājumi, kurā mēs vienkārši strādājam ar mūziku. Bet tiešām šādi milžu pasākumi ir milzīga organizēšanās.
Jāatzīmē, ka tas koncerts jau sākās no albuma.
Nu, protams.
Un tas ir tas sākuma punkts, un tas ir tas gatavošanās darbs, arī tāds mentāls gatavošanās darbs, lai vispār iztēlotos, kas tajā koncertā skanēs.
Jo mēs pie jums jau nācām arī 100 reizes jau ciemos, tāpēc, ka mēs gājām uz šo milzīgo pasākumu stāstīt par savām jaunajām dziesmām katru reizi.
Ir tāds sastāvs, un es domāju, ka ir daudzi līdzīgi, bet viens no tiem, kas man nāk prātā, ir tāds albuma Leaf, kuri attiecīgi mūziķi vispār ilgstoši sadarbojās tikai attālināti, nosūtot viens otram fails. Vai kā ir, Reini, kā nu, šajā laikā?
Kad ir gājis arī tā, un īstumā, nu, tas ir, protams, saistīts arī ar studijām, šeit pie studijām Stokholmā, bet ļoti foršas pieredzes mums ir īstumā tādā veidā, mēs esam labās lietas.
Nevar sūdzēties, trieši kaut kāda jauna jauna veida dzirkstele. Mm-hmm. Protams, kā forši ir senā kopā, un tad tu redzi, kā tas viss piešķiļas tādā turbo jaudā, bet es teiktu, ka dažiņi tā Covid pieredze visiem iedeva kaut kādu tādu jaunu skatu uz to. Un, protams, tas nogurdina un izsūc, bet kaut kādās devās tas dažkārt arī nav vienmēr jā, vienmēr jārīko klātienes sapulces, mēs arī visi to zinām darbā, tas dažkārt tiešām ir pārspīlēt, ir forši dažreiz sazvanīties, atstāt to domu gaisā un katrs to izstaigā savā pastaigā.
Un tādas tās mūsu dienas ir tādas, vai ne?
Tāds
tā cietos
un gaidīt. Es pat to
slam dunk
vienkārši. Bam!
Damn!
Vismaz nebija tas sliktākais jautājums par koncertu. Paldies Dievu!
Tas ir tiešām tas vienkārši.
Fantastiski piespēli.
Priecēt.
Kolēģi.
Labi, varbūt
ko tu pabeidz to?
Tas te ir slēpotoši.
Es neturpināšu. Es neturpināšu. Es neturpināšu.
Bet respektīvi, es esmu dzirdējusi arī to, ka šī dziesma, ko mēs to arī dzirdēsim, ir ļoti daudziem mīļākā jūs dziesma no jaunā albuma.
Tā, es varu.
Tāpēc, nu tad jau laižam. Jā. Un pēc tam turpināsim sarunu.
Mūsdienas.
Tavas acīs spīd Tad es iedomājos Es mīlu šo brīd Kad man acīs Atspīd tavs tēls Tad es iedomājos Cik skaists būs mūsu dēls Cik skaists būs mūsu dēls Jo tagad ir mūsdienas Manas mīļākās dienas Mazliet vienādas Ar tevi nav nevienas Jo tagad ir mūsdienas Manas mīļākās dienas Mazliet vienādas Ar tevi nav nevienas Kad tavos matos Rūzu puķu smažu jūt Tad es tikai vēlos Apkārt tev patļāvu kļūt Apkārt tev patļāvu kļūt Jo tagad ir mūs dienas Manas mīļākās dienas Mīļākās dienas ir mūsu dienas Mūs dienas ir vienādas Ar tevi nav nevienas Mīļākās dienas ir mūsu dienas Mūs dienas ir mūs dienas Mīļākās dienas Mīļākās dienas ir mūsu dienas Mūs dienas Mazliet vienādas Ar tevi nav nevienas
Kad tavā balsī ir doms un tās doms tādā savā valodā Bet laikam latviski skan Nu tad es iedomājos, ak Dievs, cik ārprātā neparasti ir novērcies man Es redzu, es jūtu, kā būtu, ja manis vispār nebūtu Un es pārdevis, atdevis visu, ko reiz pircis Laimīgs un izmirtis tavas upes gaismā aptumsums Vispār kāds šo datums?
Tad ir mūs dienas Manas mīļākās dienas Manas mīļākās dienas ir mūsu dienas Mūs dienas ir vienā Tevi nav nevienas Mīļākās dienas ir mūsu dienas Mūs dienas ir mūs dienas Manas mīļākās dienas Manas mīļākās dienas ir mūsu dienas Mūs dienas ir vienas Ar tevi nav nevienas Mūsu dienas, mūs dienas Manas mīļākās dienas Manas mīļākās dienas Mūs dienas
Nu, lūk, mēs turpināsim sarunu ar instrumentiem par gaidāmo tūlīt lielo grandiozo koncertu.
Bet varbūt pirms mēs sākam, es gribētu jūs uzcienāt ar instrumentu končām. Lūk, mums šodien atsūtīja pa pastu.
Oh.
Mēs gribētu viņai
sūtīt sveicienus. Viņa tas ir apusēja fanošana.
Vienkārši Kaspar Līnu, ko par tonītis, ievērēja tonītis, jā, es pat nezinu, kā to sauc.
Brīnišķīgi.
Jā. Paigi smuki.
Nu, ko par visu? Paldies liels.
Jūs domājat pilnām mutēm citu runāšanu.
Tieši tā, es prāvēju. Un ļoti mīgs, tas ļoti mīgs.
Bet ļoti labi, es domāju, ka daudziem tiem, kurus interesē darbs radio vai televīzijā vai vispār viņiem, starp citu viens no uzdevumiem, ir parunāt ar pilnu muti.
Kartu, kartu.
Jā, tiešām, jā.
Nu, jā?
Jā, mums katru rītu...
Katru rītu nu, mums piestūķē pilnu.
Pavārītam kartupelim un...
okay.
Apvieno brokastis.
Atgriežamies pie koncerta, jo lielisks notikums būs ne tikai instrumentu grandiozais koncerts, bet jā. Arī jūsu lieliskais, fantastiskais, talantīgais Gatis.
Jā, mūsu Gatis, Zaķis, mūsu skaņu burvis.
Jā, viņš...
Guntis Trusis, kā mēs viņu mēdzam devēt.
Viņš vienā brīdī pateica, klau, kā būtu, ja es jūs tā kā iesildītu?
Tur jau tā lieta Gatis tā nekad neteikt.
Aha.
Viņš ir pārāk kautrīgs.
Bet viņš bija ļoti... Bet kaut kādā mērā tas bija kaut kā līdzīgi.
Nu,
mēs par šo tēmu, mēs tā spriedām, mēs domājam, ka nebūtu slikti, ja pirms koncerta būtu kaut kas tāds jauki uzmundrinoši, uzbudinoši. Mhm. Un par tieši pie vārdu uzbudrinoši mēs arī aizķērāmies, jo tad Gatis saprat,
hei, tas ir par mani.
Tas ir mans amplā.
Jā, jo šobrīd Gatis arī staigā rudenī tādā tā kā
uzbudinošā
lateksa vestī.
Un čībiņās.
Un tiešām tā bija, un čībās, jā, un tur tas labais kontrasts, ne?
Jā, labi.
Tas bija viņa tāds mazais, tāds it kā tāda, nu tāda mazā idejiņa.
Jā,
bet skaidrs, ka viņam jau droši vien prātā tajā brīdī, viņš to jau, es domāju, ka viņš jau varēja iztēloties ļoti, mēs vēl joprojām īsti nezinām tieši, kā tas viss būs. Un tas ir forši.
Drosmi.
Jo viņš, jo kā, jo mēs jau, protams, visu laiku strādājam kopā, un tad, kad mēs šķiramies, mēs pasakam čau Gati, tad mēs braucam mājās, un tad Gatis paliek.
Viņš paliek ar visiem instrumentiem.
Ar savām čībiņām, ar savu vestīti. Viņš ieslēdz visus savus aparātiņus un tad sāks tie brīnumi, par kuriem mēs tad visu uzzināsim tikai 26.
Gata balīte. Jo bija, protams, daudzas domas par to, kas varētu būt šī grupa varbūt, un bija grupas, kas arī vaicāja, varbūt mēs būtu ar mieru, ka kāds nāk un spēlē. Un tas tiešām ir ļoti daudz foršas mūzikas Latvijā šobrīd, kas arī varbūt iederētos, bet likās, ka... Šajā gadījumā varbūt būtu jauki, ja tas nebūtu vēl otrs stāsts, kas ienāk vakarā, bet ka tas ir kaut kas tāds, kas ir mūsu stāstā tāds sagatavošanas posms. Un, protams, ka Gatis ir mūsu asinis.
Un tad, kad es dzirdēju jaunums, manuprāt, tas bija brīnišķīgs solis, brīnišķīgs lēmums un tik tiešām liels prieks par Gati. Protams, par visu to veikumu un darbu, ko viņš ir darījis un dara un turpina dzīvot līdzi un kopā ar instrumentiem, bet tajā pašā laikā ir viens brīdis, kur arī pats Gatis var nostāties un kur demonstrēt, gaismā, rādīt.
Kā teica Smarts Pujāts, gaismā ienāk pati lampa.
No, Atkal slam! Atkal slam!
Damn!
Man! Klau, mēs tiekamies sestdien koncertā, cik vēl sākums?
Jā, tieši tā.
Astoņos gačo.
Gat. Nejaukt ar mesu.
Tagad tu teici, ka negribas, lai kaut kāds cits stāsts vēl ienāk
pa vidu. Jā, viņa ir savs tāds skatos vārts.
Jā. Mēs nevaram nesakāt. Mēs viņu izmuldējām.
Nu jā.
Mēs necājām to lielu noslēpumu. Jā, tātad astoņos spēlē Gati Zaķis. Deviņos uz skatos kāp instrumenti, un tas būs varens vakars. Es neatminos, kad kaut kas tik jaudīgs mūsu dzīvēs būtu noticis pēdējo 40 gadu laikā.
Lieliski, lai izdodās, un, protams, gaidīsim jūs atpakaļ. Jā?
Ļoti liels prieks iegriezties. Paldies jums.
Paldies, vēl pa končiņiem.
Paldies, paldies.
Čau, tiekties. Čau.
Radio tev. Dzīves stila radio.